Areena.
Suosikkilehti piti suomalaisen nuorison popmusiikkitietoutta yllä 5 vuosikymmenen ajan 1960-luvun alusta 2010-luvulle saakka. Mutta lehti ei koskaan rajautunut aiheessaan pelkkään musiikkiin, vaan sen sisältö kattoi kaikki nuorisokulttuurin ilmiöt ylisanoja säästelemättä urheiluidoleista ja leffoista aina terveydenhuolto-ohjeisiin. Lehti oli vuosikymmenet syrjäisen Suomen nuorten ikkuna maailman menoon, kunnes netti tuli ja muutti asiat. Suosikin koko historia on nyt koottu yksiin kansiin ja tälle nostalgiamatkalle ryhtyy myös Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Kultaturbo, suosikin tarina, kirjan toinen kirjoittaja Mikko Matlar.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Suosikkilehden pitkäaikainen toimitussihteeri Elina Syrjä.
Kiitos.
Ja tervetuloa lähes perustamisesta asti mukana ollut ja lehteä monet vuodet avustanut toimittaja ja viihteen monitoimimies Markku Veijalainen.
Kiitoksia.
Mikko, kerro hieman tämän tietokirjan syntyajatuksista. Sä olet itse myöhempi aikalainen tässä. Otin luvan kysyä ikää. Sinä olet 80 syntynyt, eli tulet vähän niin kuin puoleen väliin tätä suosikin tarinaa. Mutta miksi sinä ja tämän kirjan toinen kirjoittaja Laura Freeman tartuitte tähän suosikkiaiheeseen?
No itse asiassa tästä aiheesta vinkattiin, eli kiitos. Tai tavallaan kreditti ei kuulu kummallekaan meistä, vaan yhdelle yhteiselle kaverillemme, joka oli tuossa suosikin loppuvuosina jonkin aikaa siellä töissä ja laittoi vaan yhtenä iltana viestiä mulle, että kun olin nähnyt aikaisempia kirjoja, niin vinkkasi, että oletko muuten miettinyt, että Suosikkilehden historia olisi aika hyvä kirjan aihe. Että ajatellen just sitä, että lehti oli aikoinaan niin valtavan luettu ja toisaalta sitä ei enää ole olemassa. Ja tässä oli se, mikä siis välittömästi kiinnostuin toki tästä, kun tajusin, että tämä voisi olla hyvä aihe kirjalle. Ja oikeastaan sen takia, että olin nämä Jyrki Hämäläisen oma elämäkirjalliset kirjat lukenut ja nehän on ihan mainioita ja myöskin hyviä nämä, niin kuin ikkunoita tähän suosikin historiaan hänen ajaltaan, mutta kun lehti oli olemassa tai lehteä teki alussa ihan muut ihmiset ja sitten lehteä teki loppuaikoina myöskin muut ihmiset, niin tavallaan se kuitenkin se koko lehden tarina oli kertomatta ja myöskin näissä Hämäläisen kirjoissa oli tämä hänen oma näkökulmansa asiaan, mutta sitten oli muitakin tekijöitä lehdellä.
Niin. Jyrki Hämäläinen siis Mr. Suosikki, jos näin voi sanoa, yli 30 vuotta päätoimitti tätä lehteä ja oli hyvin iso hahmo tässä kaikessa. Elina ja Markku, kun otin teihin yhteyttä ja kerroin, että olen tekemässä tästä Suosikin historiasta lähetystä, niin minkälainen nostalgialäikähdys teidän sisällänne kävi tämän aiheen ympärillä, Elina?
No siis ensimmäinen ajatus oli tietenkin se kirja ja se toivomus, että toivottavasti se on nyt niin monipuolisesti koottu kuin olla ja voi. Et kun on sieltä täältä nähnyt pätkiä ja muissa yhteyksissä suosikista ja tuntuu, että kukaan ei niin kuin kokonaisvaltaisesti monipuolisesti, kyllä läikähti. Kieltämättä.
Markku Veijalainen.
No mulla tietysti läikähti samalla tavalla, mutta että mä totean sen, että mulla on niin tämän herra Suosikin kanssa pitkä tarina myöskin niin kuin televisiossa ja yksityiselämässä ja näin me oltiin kavereita ja kaikkea tällaista, että Suosikki tuo tietysti mukaan aina Jyrkin nimen ja Jyrkin hahmon ja mukavia muistoja.
Niihin pääsemme tässä ohjelmassa. Suosikin historia varsin yllättävästi meille tietämättömille näyttää johtavan siihen samaan juureen, mihin kutakuinkin kaikki suomalaisen hiskelmä- ja kevyen musiikin juuret johtaa. On, siellä on Toivo Kärkää ja Reino Helismaata. Tämä suosikki on perustettu siis tänne Suomen suurimman silloisen levyyhtiön musiikkikustantamon ja soitinkaupan yhteyteen. Ja se oli julkaissut tällaista musiikkiviestilehteä, mutta vuonna 60 sitten kerrottiin viimeisessä numerossa, että seuraavan vuoden alussa lehti poistuu näyttämältä ja tilalle tulee Suosikki-niminen lehti, mutta varsin pian tämä projekti siirtyy kuitenkin toisille harteille. Voidaan puhua niistä harteista seuraavaksi. Isto Lysmä tuli vuonna 1963 tämän Suosikin päätoimittajaksi ja semmoisen varsin asiallisen musiikkilehden profiili yhtäkkiä muuttui aivan toiseksi. Mitä tapahtui?
No tosiaan Isto Lysmä tuli lehden johtoon ja siinä myöskin kustantaja vaihtui, että oli toi silloinen kustantaja, joka sitten tämän tappiollisen suosikin osti musiikkifatserilta, niin Mauri Lintera, niin hän on valitettavasti edesmennyt, kuten on myös Isto Lysmä, mutta onneksi Mauri Linteran elämäkerrassa oli hyvin dokumentoitu tämä kehityskulku, että siellä toisaalta oli tämä kustantajan näkemys siitä, että Suomessa on paljon nuorisoa ja he voisivat kaivata vähän raflaavampaa käsittelyä tai ylipäätään kattavampaa käsittelyä uudesta popmusiikista ja se voisi silloin menestyä myös kaupallisesti tämmöinen lehti. Ja sitten hän näki, että Isto Lysmä olisi varmaan oikea mies vetämään tämmöistä päätoimittajana ja näin varmasti oli.
Markku Veijalainen, oliko?
Isto Lysmähän on opettanut journalismin mulle niinä vuosina ja siinä olen joutunut sitten matkan varrella muuttamaan hieman käsityksiä. Mutta siis, jos ajatellaan näin, että räväkkää meininkiä oli heti alusta lähtien, miksi Isto juuri oli oikea mies, niin ehkä juuri Mauri Lintera on ehkä ainoa kustantaja, joka olisi ajatellut näin, koska Istohan oli urheilutoimittaja eikä mikään musiikkimies. Ja mä olen ensimmäisen kerran niin kuin Hämeenlinnassa nähnyt tai tutustunut suosikkiin sillä tavalla, että järkyttävä uutinen, Elvis on käynyt Helsingissä. Niin kyllä se Hämeenlinnassa kohautti.
Ei ole Hämeenlinna, mutta ainoa paikka, missä kohautti. Miten
on mahdollista?
Kuvien kerran, eikö
niin? Kuvien kerran. Ja se oli niin kuin sellainen unohtumaton juttu sikäli, että vau. Ja nyt sitten kun mun omalla urallani etenin siten, että vuonna 64 keväällä aloitin radio-ohjelmat ja musta tuli tänne popmusiikin asiantuntija 3 kuukauden koulutuksella niin sitten samanaikaisesti musta tuli Hämeenlinnan rockbändin Eddie and the Lightnings manageri, koska yritin päästä sinne niin kuin muusikoksi, mutta en läpäissyt audition. No musta tuli manageri ja sitten ajattelin, että mun pitää niin kuin yrittää saada tämä bändi suosikkiin. Ja silloin menin Isto Lysmän luo Helsingissä suosikin toimitukseen ja kerroin, että on tämmöinen bändi, joka on aivan loistava ja siitä pitäisi saada juttu. Ja Isto ilmoitti, että millaisen kuvan, siinä pitää olla kuva ja mikä otsikko. Ja mä olin ihan häken, mitä se tarkoittaa, että niillä on hyvä levy, ei kun kuva, millainen kuva. Ja sitten sovittiin, että otetaan kuva panssarimuseossa, niin pojat istuu panssarivaunujen päällä. Toi on hyvä. Entäs teksti? No sillä ei niin, kirjoita sä se teksti. Mä kuvittelin, että joku tulee kirjoittamaan. Ei kun kirjoita sinä se teksti, mutta se kuva on tärkeä. Ja näin se alkoi. Ja tästä sitten hän buukkasi multa lisää juttuja ja näin mä tulin.
Syksyllä 2012 keskuudestamme poistuneen Lysmän muistokirjoituksessa Ilta-Sanomissa siterattiin nimettömän työtoverin luonnehdintaa. Lysmän pahin painajainen on se, kun fakta tulee pimeällä kujalla vastaan. Siis ehkä hämmentävintä tässä, tämä Elvis-juttuhan oli se, että siinä Isto Lysmä oli itse niissä kuvissa, mutta hänen päänsä retusoitiin pois. Joo. Ja siihen pistettiin vain Elviksen pää ja sitten jutussa oli kaikenlaista, että Elvis on kysynyt, että mistä täältä lähtee Sipoon bussi tai jotakin muuta. Ihan.
Joo, nimenomaan Isto suhtautui vakavasti tähän. Joo.
Aivan, siis hämmentävintä tässä ehkä on oikeasti, että tähän lehteen yksinkertaisesti keksittiin juttuja, tekaistiin juttuja, ulkomaalaisten ihmisten haastatteluja. Eikä näiltä älyttömyydellä ollut mitään rajaa, niin tällä se huomio sitten ilmeisesti tuli. Minkälaisia huomioita sä, Mikko, teit tässä, kun Lysmän aikaa tässä ruvettiin elämään tässä suosikissa, niin mitä kaaosta sieltä vastaan tuli?
No siis kyllähän siellä muutama tekastu juttu oli, mutta olihan nyt enimmäkseen kuitenkin myöskin nämä ulkomaalaisten artistien haastattelut ihan oikeita. Ja toisaalta mä mietin, että se ei varmaan rajoittunut pelkästään suosikkiin tuohon aikaan, että kaikenlaisia juttuja saattoi olla, että se mitä valitettavasti hänkin jo edesmennyt Olavi Kaskisuoniin hänen elämäkertansa kun luki, niin siellähän oli Loch Nessin hirviön suomalainen versio Mouhijärven hirviö, joka hän oli itse rakentanut jonnekin järvelle semmoisen hirviön näköisen, ottanut siitä kuvan.
Mä haluan vielä.
Ja tämä ei siis ollut suosikissa, tämä oli, jos, olisiko ollut sitten Hymyissä vai missä. Mutta,
niistä olisi me siirtynyt nyrkkipostimiseen lehteen, mutta suosikista. Mutta
mä vienän tuohon Elvis-juttuun, koska se on niin ikoninen homma, niin tiedätkö sä Elina, kuka oli ne kuvat? Koska,
en. Joo, koska, sitä mä en tiedä.
Niin, koska sehän on jo tänä päivänä se on pikkujuttu vaihtaa iston kuva sinne ja näin, mutta se on ollut jo niin kuin siihen aikaan, niin se oli hieno suoritus teknisesti.
Kyllä, kyllä. Siinä on jo ollut tarkka veitsikäsi jollakulla, että kyllä, se on saatu se pää siitä.
Mutta kyllä mä siitä sanoisin, että kun puhutaan 60-luvusta ja on tehty tuommoista, niin eihän tänä päivänä kukaan uskalla eikä kehtaa tehdä. Tuo on ollut ihan siis vallankumouksellista. Ja sinänsä ihan hirveän hauska.
No kyllä, vallankumouksellista ja hauskaa ja tänä päivänä ehkä rikollista, Markku.
Mikko juttu.
Mä muistaakseni, kun Mikko haastatteli mua tuota kirjaa varten, niin mä Mikolle kerroin, en tiedä onko se siellä kirjassa. Urbaanilegenda, jota en pysty todistamaan millään tavalla, on se, että kun Istohan tuli urheilutoimituksesta Helsingin Sanomista, niin tämmöinen tarina kulkee, että hän oli ainoa toimittaja, joka sai Emil Zatopekin, siis olympialaisten suurimman sankarin haastattelun Helsingin Sanomiin. Ja sitten myöhemmin ruvettiin ihmettelemään, että kun Zatopek ei puhu englantia eikä suomea, eikä Isto puhu englantia eikä tsekkiä, niin miten se haastattelu on tehty? Mutta se oli hirveän hyvä.
Niin, no jäämme tässä sitten miettimään kaikkea näitä muita Isto Lysman juttuja oli muun muassa tämä. Tämä en tiedä, onko hän on ainakin tämän päätoimittajana hyväksynyt, että vuoden 65 ensimmäisessä numerossa kerrottiin, että Beatlesin jäsenet on mennyt naimisiin uuden vuoden aattona ja romanttisessa lontolaiskappelissa, ja siinä kaikki Beatles-rumpali Ringo Starrin sydämen valittu oli 19-vuotias Ritva Mäenpää Turusta. Että kaikenlaista
tuli
siihen aikaan.
Olihan siellä Jimi Henrikselläkin joku siis nauvolainen isä, muistaakseni kalastaja.
Joo, kalastaja Janne Henriksen.
No niin, yritetään tässä pitää, tämä on vakava ohjelma. Mutta Beatleset oli ilmeisesti yksi semmoinen iso kimmoke, Rolling Stones, siis kuitenkin suosikin sai ison tuulen purjeisiin nimenomaan näistä brittipopin nimistä.
Siis muutamassa vuodessahan tuli tämä muutos siinä mielessä, että oli, niin kuin sä mainitsit, että alussa on ollut Helismaa ja Toivo Kärki on ollut näissä mukana.
Ja Pentti
Saarikosken runoja. Joo. Niin sitten tuossa vaiheessa 64, kun Beatlemania todella niin kuin räjähti sekä Suomessa että maailmassa, niin kyllähän nämä Beatlesit ja tämä brittipopperit oli se, mikä nosti. Koska silloin myöskin suosikki sai uuden me suuret ikäluokat, niin kuin sanotaan, me tulimme suosikki-ikään ja ryhdyimme niin kuin lukemaan suosikkia.
Ja suosikki varmasti on myös hyvä kuva siitä, että kyllä maailma muuttui ja teini-ikä muuttui vahvasti 60-luvulla. Eihän oltu nähty mitään vastaavaa kuin tämmöinen Beatleman ja siinä mittakaavassa kuitenkaan. Elvis on ollut suosittu, mutta ei samalla tavalla.
Ja Elvis oli kuitenkin niin kuin meidän, mä olen 47 syntynyt, niin tämän sukupolven tavallaan niin kuin, vähän liian, vähän, toki kun tiedettiin Elvis ja kuunneltiin Elvistä, mutta Beatles oli se meidän oma juttu. Mm.
Mikä menee teidän kaaliin? Näin kuului suosikkilehden televisiomainos 80-luvulla, 70-luvulla varmaan myös. Tänään Kulttuurikössä muistellaan 50 vuotta kestänyttä suosikkilehden taivalta. Tuoreen tietokirjan innoittamana mukana ovat kirjan toinen kirjoittaja Mikko Matlar, pitkäaikainen toimitussihteeri suosikissa Elina Syrjä ja toimittaja viihdevaikuttaja Markku Veijalainen. Minä olen Ville Talolla. Tässä Jyrki Hämäläiseen jo viittasimme, eikä ohjelma oikein voisi käyntiin lähteäkään, jos aiheena on suosikki, että ei Hämäläinen tule siinä aika nopeasti vastaan. Markku ja Elina, no sinä Markku kerrot jo, että olet pitkältä ajalta Jyrki Hämäläisen ystävä ollut ja olette tuttu ja teitte paljon muutakin, mutta sinä suosikissa vaikutit sitten, kun Hämäläinen 68 peri Isto Lysmältä tämän päätoimittajuuden. Elina, mikä on sun ensimmäinen muistosi Jyrki Hämäläisestä? Tai ainakin ensimmäinen muisto, minkä muistat nyt?
Ihan ensimmäinen muisto on tietenkin ohimennen, mistä mä oon nähnyt teidät telkkarissa, mutta siis petavattiin Jyrkin kanssa Tulivuoren Rockissa Lappajärvellä silloin, kun Bay City Rollersit oli siellä. Ja siellä me tutustuttiin ja juteltiin ja vietettiin siinä monta tuntia ja näin. Ja sitten 77 syksyllä Suosikki haki toimittajaa ja soitin Jyrkille, että olisin kiinnostunut. Niin oli, juu, minä otan sinut, mutta sun pitää laittaa semmoinen virallinen paperi. Ja se oli siinä sitten.
Nopea rekry.
Oliko tämä tyypillistä Jyrki Hämäläistä, mitä sanoo Mikko Matlar, kun olet tutkinut asiaa? Oliko Jyrki Hämäläinen tällainen nopea mies?
No kyllä mä näin koisin, että nopeita liikkeitä en osaa oikeastaan sen tarkemmin sanoa, kuin että tämmöinen käsitys mulle jäi.
No kun tullaan tänne 70-luvulle, niin Suosikista on tullut oikeasti valtava media. Sen valta-asema jatkui pitkälle 90-luvulle asti ainakin. Tiedostettiinko siellä lehdessä, Elina, kuinka suuri vaikuttaja Suosikki oikeastaan on?
Kyllä, ihan ehdottomasti. Et esimerkiksi kun siellä oli näitä palstoja, lääkäripalsta ja jammupalsta, ja sinne saattoi tulla esimerkiksi nuorilta kirjeitä, missä on selkeä hätähuuto, niin ne kaikki kirjeet aukasti ja ne katsottiin, koska siellä saattoi olla tämmöinen. Ja sitten hoidettiin asiaa eteenpäin. Et siinä oli vielä tämmöinen moraalinenkin pohja sen lehden tekemisessä. Mutta kyllä ehdottomasti siis Suosikki oli, ja Jyrkihän sitä aina sanoi, että kun laittaa Elviksen kanteen, niin kaikki taksikuskit ostaa ja näin. Mutta se oli kuitenkin niin kuin useamman sukupolven.
Joo, ja tässä kuvailet myös sitä, että siis Suosikilla on ollut poikkeuksellinen sellainen lukijasuhde. Se on pyritty alusta pitäen ilmeisesti kutomaan suhteellisen tiiviiksi, että nämä palstat ovat olleet siinä ihan alusta pitäen. Markku, mitä sä niistä muistat? Kuinka tietoista se oli, että tähän sitoutetaan tämä meidän lukijakuntamme tähän lehteen ikään kuin ottamalla se ihan kokonaisuudessa sinne lehtien kansien sisään?
No, jos mä saan lähestyä siis siitä, että kun mainitsit jammupalstan, niin tiedätkö sä, kuka se jammu oli? Siinä on alkuperäinen jammu, siinähän on sellainen kuvakin.
Mikko Matlar tietää kuitenkin.
No muistaakseni toinen ohjelman vieraista kertoi mulle haastattelussa, että hän oli ehkä päätoimittaja Lysmä itse.
Se oli päätoimittaja Lysmä itse, mutta sitten kun Jyrki ei enää jaksanut, sitten kun se siirtyi Jyrkille ja näin, arvatkaas kuka kolmas oli jammu.
Annatko vinkit, onko täällä studiossa paikalla tällä hetkellä?
On.
Kyllä.
Joo, mutta on.
Sillä samalla puolellani.
joo, mä olen freelancerina toiminut, mutta voin sanoa, että en puuttunut. Siellähän oli siis kaikki lääkäreihin liittyvät jutut. Siellä oli oma lääkäri, jolle lähetettiin sitten nämä jutut. Mutta mä autoin sydämen asioissa ja kaikille toivoin hyvää.
Kyllä, se oli tärkeä palsta.
No sitten yksi, mikä siellä on kovasti sellainen huomiota herättävä asia, on ne julisteet. Nekin on ollut siellä ilmeisesti aika alusta pitäen.
Joo, melkein alusta.
Ja siis väittäisin, että Suosikki on sisustanut suomalaisia koteja luultavasti enemmän kuin mikään yksittäinen huonekaluliike, koska niillä tapetoitiin teinien seinät kotona, riippumatta oikeastaan mitä siinä oli. Ja niistä julisteista oikeastaan, no Elina, kerro, millä perusteella niitä valittiin, mutta nyt kun sä kerrot, niin mä teen semmoisen olettamuksen, että tästä tulee vähän nyt sitten sellaisia suuria nimiä, keitä sitten tähän Suosikin kaarelle oikeastaan osuu sitten tämmöisiä supertähtiä. Kotimaista taisi olla ainakin Dänny-niminen kaveri, joka usein oli Suosikin lehdissä.
Joo, mutta Dänny oli varmaan julisteissa ennen mun aikaani. Et silloin kun minä tulin 78, niin siellä oli ulkomaiset starat ja kyllä siellä oli varmaan Tapani Kansaakin ja tämmöistä. Ne oli vielä, niistä Suosikki kirjoitti. Mutta kyllä ne oli aina suurimmat nimet ehdottomasti, että se oli kriteeri.
Oliko siinä jotakin sortteerausta niin kuin musiikkityylin suhteen, että mahtuiko sinne punkkareita? Oliko Sex Pistols? Oliko varhainen Eppu Normaali, näitä?
Oli. Eli kyllä se oli se, niin kuin se kaupallinen pointti siinä, ihan ehdoton. Kyllä.
Joo, ja mä lisäisin tähän sieltä esihistorialliselta ajalta, jota edustan täällä, niin tuota ensimmäinen, siis jo ihan niin kuin painotekninen idea, mikä Istolta oli Elviksen jättiläis, mikäli turbo juttu se oli, mutta siis ajatelkaa juliste, normaalistihan se oli niin kuin tämmöinen
8.
Niin, mutta että sä lähdetkin niin, että sä tarvitsee ostaa 3 vai 4 lehteä, eli odottaa 4 kuukautta, ja sieltä tuli aina osa Elvistä.
2.
Oliko se 2-osainen?
Se on tapa sitouttaa tietenkin lukijoita.
Aivan oikein, mutta musta se on jo niin kuin kaupallisena ajatuksena aivan loistava, koska sitten jokainen sai todella ison Elviksen seinälle.
Kyllä. Mikko Matlar, te todennäköisittekö tätä näihin julisteisiin tuossa kirjantekovaiheessa? Hyppäsikö sieltä joku naama useammin esiin kuin joku toinen, mikä muistikuva itsellesi tästä on?
No kun mä niitä 80-luvun suosikkeja, tai siis luin kyllä vanhempiakin, mutta oikeastaan sieltä 80-luvulta jäi mieleen ehkä enemmän se, että siellä niitähän saattoi olla useampia mun mielestä yhdessä lehdessä. Olisiko joskus ollut 4 eri bändijulistetta samassa lehdessä, semmoisia niin kuin saman paperin eri puolilla. Ja tota, ne oli hyvinkin monipuolisia tosiaan ne artistit, että oli tietenkin ne kaikkein isoimmat nimet siellä, mutta olihan siellä no, kasari heavy bändejä, mistä tietysti suosikki kirjoitti muutenkin paljon, että tota, se ehkä ylipäätään koskee tätä suosikin linjaa, että se oli ehkä niin kuin huomattavasti monipuolisempi musiikillisesti kuin mitä ajatellaan, että siellä oli toki ne isot nimet, jotka oli kansiotsikoissa, mutta sitten siellä oli paljon muutakin.
Ja tota, esimerkiksi tämmöisen tiedon just poimin, että suosikki vuonna 1979, suosikki numero 10, eli lokakuun, se tuli siis joka kuukausi tämä lehti, 192 sivua paksu läpyskä.
Siinä oli tekemistä.
Niin, että kyllä siinä ihan, kyllä. Ja on siinä lukemistakin on. Tosi paljon.
Ja sitten meillä oli vielä semmoinen vaihe, minkä lehden kanssa me nyt siinä miteltiin, oliko se OK-lehti, niin rupesi tulee tämmöisiä niin kuin B-osia. Eli tuli 2 kertaa kuukaudessa, vähän ohkaisempi. Onneksi se loppui jossain vaiheessa. Oli.
Jutellaan näistä kilpailijoista vielä tarkemmin.
Joo, mutta tässä mä tarkoitan, että juuri toihan kertoo siitä, mikä osuus markkinoi niin kuin kaupallisesti. Eihän niitä niin kuin huvikseen tehty tuommoisia, vaan siellä ilmoitusmyynti pelasi niin hyvin, että ja miksi se pelasi hyvin oli se, että nämä luvut, jotka suosikki pystyi lyömään pöytään, tavoittaa tietyn ikäisen nuorison niin täydellisesti, että kannatti ilmoittaa kyllä. Suosikissa.
Jotkut henkilöt siellä esiintyvät useammin kuin jotkut toiset ja jotkut eivät päässeet. Ja tämmöinenkin purnaus oli, että Miljoonasateesta esimerkiksi Heikki Salo valitti, että hän ei pääse suosikkiin, koska Jyrki Hämäläinen oli jotenkin sanonut, että musa on ihan jees, mutta te ette oikein ole tarpeeksi hyvän näköisiä, niin hän ei ota sitten siitä syystä, ei kirjoita tästä. Tässä oli jonkinlainen kriteeri, josta syystä esimerkiksi Hurriganes-yhtye ilmeisesti oli usein suosikissa, koska näytti hyvältä, vai kuinka se meni?
Näytti hyvältä, joo, ja tota, noihan oli Jyrki ja Kisse oli ylimpiä ystäviä, ne kaveras paljon ja muuta, mutta tota, ne oli niin rock kuin olla voi.
Ja sitten siitä suosikin toimituksesta sanotaan sellainen, että siellä ilmeisesti ihmiset hengaili aika lailla, siis artistit tulivat sinne ja viettivät aikaansa siellä. Se tämmöinen journalistinen integriteetti saattaa olla hieman kyseenalainen siinä, jos koko aika ollaan kainalossa kiinni, mutta tällaista se ilmeisesti kuitenkin oli.
Joka, me oltiin ihan keskustassa Annan ja Eerikin kadun kulmassa, niin sinne tultiin kahville ja vessaan ja whatever.
Mikko. Niin 60-luvullahan, taisi olla 60-luvun loppupuoliskoa, kun suosikin toimitus oli vielä siinä Kampin autotalossa, niin kertaalleen löytyi lehdestä jopa Kampin autotalon kuva ja sitten nuolet siinä kuvassa, että mistä löytyy suosikin toimitus, että jos siellä hengaili välillä vähän liikaa niitä artisteja, niin saattaa olla itse aiheutettu ongelma kyllä myöskin osittain. Mutta.
Ja sitten, no Lysmän aikana keksittiin juttuja, mutta ei tässä sellaisia jääviyskysymyksiä ehkä liikaa sitten mietitty suosikinkaan kohdalla, että siinä saattoi asianomista esimerkiksi joku henkilö, joka manageroi jotakin yhtyettä, niin saattoi kirjoittaa jutun siitä yhtyöstä ihan hyvin ja tämmöisenä ihan suorana puffina käytännössä.
Siis katsotko minua?
En katsoin Markku ohitsesi kaukaisuuteen, kun mietin, että missä tämmöistä on voinut tapahtua. Mutta jos sulla on joku tarina tästä, niin saat sen kertoa nyt.
Joo, ei, mä olin ainoastaan sen Eddie and the Lightning-yhtyeen suhteen. Se on ainoa bändi, jota olen manageroinut. niin se on se, mutta siis kyllä täytyy sanoa näin, että kun mainitsit tämän Hurriganesin, niin kyllähän meillä oli ystävyyssuhteita. Ihan kavereita oltiin. Mm. Ihan samalla lailla kuin Jyrki oli Remun ja Kissen kavereita, niin Jyrkihän määräsi minut 70-luvun alussa siinä, 70-luvun lopussa ja 80-luvun, kun Hurriganes lähti nousuun, niin olin Hurriganes erikoistoimittaja. Ja mun tehtäväni oli seurata Hurriganesin uraa ja tein aika paljon juttuja sitten ja totta kai tulin ystävystyi kavereiden kanssa oikein hyvin.
No yksi palsta, jonka lukijat muistavat, aikalaiset, ehkäpä erityisesti mies oletetut lukijat, oli Suosikin sarjakuva. Suosikissa ilmestyi vuosina 1975-79 Veli-Pekka Alareen piirtämä Kutri Helena -sarjakuva, mutta varsinaisesti tämän pankin sitten räjäytti tuosta vuodesta 75 siis silloin on ilmestynyt Intro ja Help-lehdessä, mutta vuonna 79 Suosikkiin siirtynyt, lehtikaupan myötä siirtynyt New Rock City-sarjakuva, ja sitä sarjakuvaa piirsi Mauri Kunnas. Kuunnellaanpa Maurin ajatuksia tähän seuraavaksi.
Mähän tein sitten ensiksi Intro ja sitten Help-lehteen, mutta sitten Suosikin aikana se mun mielestä vasta alkoi niin oikein toimia se sarjakuva, että siinä se niin kehittyi siihen omaan siihen muotoonsa. Suosikissa oli kiva kyllä sikäli tehdä hommia, että ne maksoi hyvin, ja Hämäläinen Jyrki oli tavattoman mukava tyyppi, vaikka me hänen kanssa kovin paljon tekemisissä, koska me asuttiin Turussa siihen aikaan. Ja aina silloin tällöin kävin täällä, ja siis Helsingissä olemme nyt. Se oli niin kuin, mä tein sen kerran kuussa, se oli semmoista, että siinä ei kukaan puuttunut yhtään mihinkään. Hämäläinen, sille kävi kaikki, se nauroi kaikki, ja olisin piirtänyt yhtä viivaa vaan koko sarjakuvan täyteen, sillä lailla vaan suoraan viivaa, se olisi sitäkin pitänyt, että hieno juttu. Että semmoista hommaa se oli.
Kannustava esimies on tietysti aina itseisarvo suorastaan monta kertaa, mutta jos Hämäläinen naureskeli, niin minkälaista palautetta se siitä muuten sai tästä sarjakuvasta? Siinähän olisi voinut kuvitella, että joku olisi suuttunutkin. Ja mikälainen oli yleisöpalaute? Mitä sä kuulit siitä silloin, kun tätä teit?
Aika vähän siitä siis tuli mulle palautetta. Siellä oli niin kuin jeetä, ja sitten olihan siellä semmoisia, joka loukkaantui, että Riki Sorsalla oli liian iso nenä ja tämmöistä näin, kun nuoret fanittaa jotain, ne ei suhtaudu niin humoristisesti juttuihin, mutta popparit itse, siis Juiset ja Eput ja muut, niin nehän oli hyvin huvittuneita. Ja aina niitä silloin tällöin tapasikin jossain, ja se oli nimenomaan sitä positiivista palautetta. Kyllä sitten en te oikeastaan suuttunut, kun Tapani Kansa taisi lainoa, joka antoi vähän sillain niin kuin Hämäläiselle palautetta, että tarvitseeko tämmöisiä nyt tehdä tämmöistä. Ja kyllä ihan aiheesta sanoikin niin, että mä enkä tiedä, miten varten niin paljon tarvitsi pilkata ihmisiä. Mutta.
Minkälainen vaikutus tällä New Rock Citylla on ollut jotenkin kokonaisemmin sun uraasi? Tämä on nyt hypoteesi, minkä sä oot kiistää tai myöntää, mutta jollakin lailla sinun auras tässä suomalaisessa kirjallisuuden kentässä ei niinkään ole sellainen puhtaasti lastenkirjailijan, se ei ole semmoinen Hans Christian Andersen puolipyöreät rillit nenällään olevan satusedän maine, vaan jotenkin sinusta piirtyy paljon enemmän tämmöinen rock-ihminen, vaikkakin sun suuri urasi on ollut nimenomaan tämä näkyvin ura on ollut tämä lastenkirjailija, niin kerro vähän, mikä tämä New Rock City tässä kokonaisuudessa sulle itsellesi on, ja pitääkö mun teesini paikkansa?
Joo, pitää. Se, kyllä mä oon sen huomannut koko ajan, ja ehkä itsekin koin sen niin, että semmoinen satusetähomma on minusta pysynyt aika kaukana. Se antaa siis, kyllähän se sitä katuuskottavuutta tietysti on antanut aika paljon, ja mä oon niin kuin itse sitä mieltä, että mä oonkin semmoinen, että perkele. että noin, joo, se sieltä mun mielestä tulee jopa vähän se sama asenne, tulee kyllä lastenkirjoihinkin, että siinä näkyy, ehkä sielläkin pystyy näkemään semmoista jonkunasteista katuuskottavuutta, ja kyllä mä sinnekin sitä aina viljelen, silloin tällöin varsinkin aiemmin on pistänyt kaiken maailman viittauksia, rockmaailmaa ja tällaista, että Mutta tämä yksi juttu siinä on tämä poliittinen, siis mä aloitin koko homman tavallaan siinä kuin sarjakuvilla. Mä piirsin jotain strippisarjakuvia ja sitten mä siirryin tekemään poliittisia pilakuvia tai ajankohtaisia pilakuvia ja aloin niin kuin lukeen uutisia ja seuraan niin kuin maailman politiikkaa ja tämmöistä mä niin kuin viisastuin kerta laakista silloin 25-vuotiaana, 24-vuotiaana. Ja minusta se näkyy sitten taas Nyrokissa, se semmoinen jonkinlainen pilapiirrosmeininki. Eihän ne mitään siinä normaali sarjakuvia on Nyrokit, ne on ihan kummallisia sotkuja, semmoista niin kuin vähän semmoista, mä sanoisin, että niissä on vähän semmoista pilapiirrosmeininkiä. Toki se muoto on aika erilainen, mutta näin on aina ajatellut, että se taas niin kuin vaikutti siihen. Ja mähän on tietysti ollut koko nuoruuteni kauhean Beatlefani ja brittipopin suuri ystävä, myös amerikkalaisen, että kaipa se sieltä sitten näkyy läpi.
Näin Mauri Kunnas ja muisteli Nyrocity-sarjakuvaa. Kuinka paljon siitä, jos Mauri Kunnas ei palautetta saanut, niin tuliko Elina sinne toimitukseen Nyrocityin liittyen palautetta?
Tuli. Ja siis mä en muista kyllä negatiivisia, että olen sitten missannut, mutta se oli niin pidetty, kyllä.
Vuoteen 86 asti Nyrocity ilmestyi suosikissa. No jos ajatellaan tätä 70-lukua, niin siis YYA-Suomi oli aika harmaa paikka, monet muistelevat sitä näin. Mutta tämä suosikkilehtenä oli jotakin aivan muuta. Ja tässä kirjassa on aika koominen kohta, jossa kuvataan, kun Jyrki Hämäläinen oli Yleisradion haastattelussa Anneli Tempakka-niminen toimittaja, häntä tenttasi. Ja oli aivan ilmiselvää, että sanat kaupallisuus ja kuluttaja olivat aivan uskomatonta kiroilua. Ja kuinka paljon tämmöinen holhoava asenne tai tämmöinen vähän ylhäältä katsominen antoi voimaa siihen lehden tekemiseen sitten loppujen lopuksi? Miten te koitte sen, että jos tiedostavat ihmiset, niin kuin Anneli Tempakka esimerkiksi, kun hän oli tiedustellut Hämäläiseltä, että miten kansainvälinen vammaisten vuosi huomioidaan suosikissa, niin Hämäläinen oli kertonut, että Ruskeasuon koululle, joka on siis tämmöinen erityiskoulu, laulaja John English oli menossa keikalle sinne. Toimittaja oli tarttunut siihen, että tuo on kuitenkin aika suosikkimainen idea viedä siis sinne tähti, jotta sitten vammaiset saa kuluttaa ja kuunnella ja katsoa siellä. Hän ehdotti toista vaihtoehtoa, jossa haastateltaisiin vammaisia ja käsiteltäisiin vammaisen nuoren ongelmia. Niin kuinka paljon tämä asenne tai tämä ympäröivä ilmapiiri antoi teille voimaa siinä lehden tekemisessä, Elina?
Kauheeta. Kyllähän meitä nauratti lähinnä siis. Ja siis muutenkin se oli se, niin kuin, että aika moni artisti, niin vähän niin kuin muka Yleen katso suosikkia, koska suosikki oli kaupallinen ja muuta, mutta se hinku päästä suosikin sivuille oli ihan valtava. Et mä luulen, että niin kuin joku Remu, Martti Syrjä, niin nämä on ollut semmoisia henkilöitä, jotka on vähän niin kuin tehnyt sen okoksi olla suosikissa, mutta suosikki oli kaupallinen, kyllä, se oli kirosana.
Mua itseäni on naurattanut semmoinen juttu, kun tämä ajan henki siis, joskus 72-73, mä olen tehnyt, tämä ei liity suosikkiin, vaan tähän ajan henkeen, olen tehnyt mainostelevision musiikkiohjelmaan tämmöisen haastattelun Helsinki-klubin Tiskijukista. Niin se asia koskee siis heidän työsuojelukysymyksiänsä. Ja musta se on niin kuin jotenkin yllättävä veto Helsinki-klubin Tiskijukista tehdä juttua, mutta mä hämärästi muistan, että siinä se oli tämä tämmöinen ajan henki, piti ottaa vakavasti jokainen asia, paitsi suosikki.
Mikko, oliko sulla tähän?
No olihan se kiinnostavaa, että tämä siis koko haastattelu tai tämä koko ohjelma löytyy YouTubesta, jos haluaa sen käydä kuuntelemassa, että tavallaan jotenkin ehkä itselle vieras tapa tarkastella asioita, varsinkin siinä vaiheessa, kun tuli tämä kohta tosiaan, että viedään tähtivammaisten kulutettavaksi, kun suosikki tarjoaa ilmaiskonsertin heille.
Sille asiallehan me ei toki naurettu, me siis ylipäätänsä tälle. Mutta samahan se oli, että artisteilta tentattiin siihen aikaan, että onko sanomaa. Et se oli jotenkin semmoinen, että oli kaupallinen ja sitten oli ne, millä oli sanomaa.
Ja tässä jollakin lailla historiahan on sillä hauska, että ne nauravat parhaiten, jotka viimeiseksi. Että tässä me olemme Yle Radio 1 Kulttuuri-ykkösessä puhumassa suosikkilehdestä. Että silloin kun tämä haastattelu on tehty, niin tällä medialla ei muuten muuta kuin teititelty. Ja ei varmasti juteltu pop-musiikista, että sillä lailla historia kääntää lehtiä. Jyrki Hämäläinen kauttaaltaan muistetaan uskomattomana seuramiehenä, ja hänellä oli ihan älyttömät kontaktit myös. Niidenkin syntymisestä olisi kiva kuulla, ja Markku Veijalainen, ennen kuin ehdin edes pilkkuolasti, sanoi, että haluaa vastata.
Joo, mä haluaisin vaan, todella tämä on hyvä kysymys, niin kuin sanotaan, koska Jyrki oli ihan omaa luokkaansa tästä hänen kansainväliset suhteensa. Ja Elina on varmaan siitä hyvinkin selvillä ja näin, että se salaisuushan oli ilmeisesti Andy Gray.
Joo.
Eli New Musical Expressin päätoimittaja Jyrki oli Andy Grayn kaveri. Silloin kun hän oli Lontoossa, hän oli tutustunut tähän mieheen. Ja kuulijoille sanottakoon, että Andy Gray on 60-luvulla se mies, joka tunsi jokaisen supertähden, brittipopin supertähden ja vähän varmasti muutkin. Ja tämä antoi Jyrkille semmoisen niin kuin tilanteen. Hän oli verkostunut siihen oikeaan ihmiseen Lontoossa. Kun Jyrki meni Lontooseen, niin Andy Gray suunnilleen kysyi, mitä sä haluat nähdä, kenen haastattelun sä haluat. Pam! Ja ne järjestyivät.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Ja se on jotenkin niin legendaarinen hahmo, että meille tuli tämmöistä viestiä, että ei semmoista Andy Grayta ole olemassakaan. Että se on vain joku Jyrkin keksintö. Mutta se oli meidän kultaturbojuhlissa silloin 81.
Joo, mä tiedän. Ja oli myös Jyrkin ja Arja-Liisan häissä.
Kyllä, joo. Kyllä. Joo.
Se selittää sitten ainakin sen osan. Myös tietenkin ihmisen persoonahan täytyy olla, että hän on ylipäätään tämän Andy Grayn jostakin sieltä käsinsä hankkinut.
Kyllä,
että minä olen Jyrki from Finland, who
joo,
are you?
Kyllä.
Niin kyllähän siinä tietysti on tämmöisen ulospäin suuntautuvan persoonan piirteitä vähintäänkin. Mutta joviaalisuuden pilkun jälkeen mulla olisi tullut tämmöinen kysymys, että tulee nyt siis Jyrki Hämäläinen suhtautui hyvin mustasukkaisesti myös tämän suosikin tonttiin. Siinä oli erilaisia kilpailijoita. No tämä Help-lehti, josta tämä Nyroxity siirtyi, niin se tosiaan lehtikaupan kautta, siis kustantaja osti pois markkinoilta, niin silloin sulautui suosikkiin sitä. Sitten oli tämmöinen OK-lehti, joka perustettiin kilpailijaksi. Niin suosikki aika ja Hämäläinen hyvin väsymättömästi jakso pilkata tätä kopiota koko ajan. Eli Hämäläisessä oli tämä puoli, että hän oli hyvin mustasukkainen tästä tontista, millä hän operoi suosikissa. Elina kertoo lisää varmaan.
Joo, oli, mutta ei niin kuin Jyrki pelännyt, että OK olisi tullut ja jyrännyt. Että ei siinä ole mitään. Mutta mä hyppään vähän taaksepäin. Sä olit myös päätoimittaja.
Joo.
Kilpailevassa lehdessä.
Kyllä.
Mites teillä niin kuin
Se on mielenkiintoista. Siis
intro-lehdessä. Intro-lehdessä.
Markku
Veijalainen. No niin.
Oliko
kaveruus koetuksella?
Ei, koska idea oli se, että mä perustin intro-lehden siksi, että mä olin kuullut huhuja, että suosikki lopetetaan. Jolloin mä kuvittelin, että tulee tämmöinen markkinarako. Jos sieltä häviää suosikin.
Mitäs aikaa
siis
me silloin
67,
elettiin?
68.
Eli se oli ennen toisin sanoen Hämäläisen päätoimittajan.
Joo, ja mä perustin intron ja muutaman kuukauden sisällä tapahtui asia. Lehtimiehet osti koko sen kustannustalon ja suosikki meni lehtimiehille, jolloin ne tuli ison lehtitalon voima ja se näkyi heti intron myynnissä ja tilauksissa ja kaikessa, ja intro loppui siihen. Ja tästä kun puhutte kaveruudesta, mä siirryin mainostelevisioon töihin ja suosikkiin freelanceriksi. Jyrki otti mut hommiin.
Yes.
Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen, sen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Tuore Kultaturbo, suosikin tarinakirja, kertaa vuonna 2012 tiensä päähän tulleen suosikkilehden tarinaa, ja sitä samaa me teemme täällä. Mukana ovat edellä mainitun kirjan toimittaja Laura Freemanin kanssa kirjoittanut Mikko Matlar, lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Elina Syrjä sekä toimittaja viiden vaikuttaja Markku Veijalainen. Minä olen Ville Talola. Jotenkin tuntuu, että tämä maailma ei pelkästään Suomi, oli yleisemminkin paljon viattomampi ja mutkattomampi vielä tuolla 80-luvulla, kun kerran Jyrki Hämäläiselle tosiaan auki niin nämä kaikki ovet. Ja suuretkin tähdet päästivät pakeilleen, että ei tässä mitään. Se on aika erikoinen maailmankuva nyt, kun ajattelisin, että tästä ryhdyn Coldplaytä haastattelemaan, niin se ei ole puhelinsoitto jollekulle ja sitten, sitten nähdään hotellihuoneessa.
Joo, kyllä se oli ihan eri maailma. Ennen kuin mä menin Suosikkiin, mä tein parin pienempään lehteen, niin mä menin Lontoossa levyyhtiöihin ja ne antoi mulle haastattelua. Sieltä tuli lista ykkönen ja sieltä tuli tämä. Mä voin olla ihan kuka tahansa. Ei tänä päivänä enää voi toimia sillä lailla. Mutta Suosikki oli niin näyttävän näköinenkin, että kyllähän sillä oli hyvä mennä maailmalle. Ja se oli suurin ja kaunein ja tavallaan ainoa.
Suosikin yhdenlainen huippuhetki osuu 80-luvun puolessa välissä niihin vuosiin, kun Dingo-orkesteri nousi suosioon. Se oli lyhyt hetki siinä 80-luvun puolessa välissä, mutta Suosikin yksittäinen myydyin numero on sitten silloin. Lehti piti vielä sitä asemaansa 90-luvulla, mutta tässä vaiheessa niin kuin median tarjonta alkoi jo tulla. Rupesi tulemaan telkkarissa nuoriso ohjelmia ja musiikkia tuli muualtakin ja tietoisuutta muualtakin. Minkälaisia vuosina Elina oli siellä toimituksessa, kun ikään kuin sitä kilpailua tuli muualta kuin nimenomaan lehtimediasta? Tuntuiko se siellä teidän tekemisessänne?
Kyllä se tuntui ja sitä tuli lehtimediassakin. Et joskus vuonna 72, kun Beatles Paul McCartney tuli Suomeen, niin siitä oli pieni palstajuttu jossain.
Mitäpä sitä suurentelemaan tämmöistä?
Mitäpä niin. Ja sitten aikakauslehdet rupesi kirjoittaa, iltapäivälehdet rupesi kirjoittaa, sitten tuli Jyrki-ohjelma, saatika sitten, kun tuli netti. Niin kyllä ne kaikki söi sitä. Ja just se nopeus, millä sitä infoa tuli, niin ei Suosikki tietenkään mikään lehti, kuukausilehti pysy siinä.
Otetaan tähän vielä loppupuolella yksi lukijatodistuspuheenvuoro ja samalla lehden tekijän puheenvuoro. Katja Stoll oli Suosikin päätoimittajana 5 vuoden ajan, vuodet 2003-2008. Omalla päätöksellä muuten vain tämän määräajan, mutta hän tuli päätoimittajaksi lehteen, joka oli vienyt hänet nuorena äärimmäisen valinnan äärelle. Kuunnellaan Katjan muistelua.
Mä muistan sen, kun musta tuli suosikki-ihminen. Mä olin ehkä, olisinko mä ollut 12, ja silloin oli tämä Teddy-kulttuuri esimerkiksi, rockabilly oli huudossa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä oikeasti rupesin jollain tunnustamaan jotain väriä niin kuin tällä tavalla, muuta kuin hevosten värejä. Et mä olin siihen asti pelkästään ollut hevoshullu, ja muu tuli hevoshullulehti tietenkin. Ja sitten mä jotenkin havahduin, että ei saakeli, että onko tämä nyt sitä teiniyttä sitten. Ja sitten mä sanoin äitille, että mä haluan tilaa Suosikin. Mä olin varmaan saanut sitä joskus irtonumerona hirveän ruinaamisen jälkeen. Ja sitten äiti sanoi, että sun on valittava, että hevoshullu tai Suosikki. Ja se oli kyllä siis yksi elämäni niin kuin vaikeimpia päätöksiä. Mutta sitten mä päätin, että nyt mä ryhdyn teiniksi ja mä tilaan sen Suosikin sitten. Ja siitä lähtien, kun se Suosikki tuli, niin jokainen juliste meni seinään. Se oli ihan sama, mitä siellä oli. Etenkin, kun siellä oli siis esimerkiksi Coca-Cola-julisteita. Niin sehän oli turvallinen laittaa seinään, kun se oli aina jotenkin kivan näköinen. Ja sitten mä tunsin oloni amerikkalaiseksi teiniksi. Siitähän kaikki haaveili silloin. Se oli kyllä todella suuri käänne mun elämässä toi. Kun mulle soitettiin ja kysyttiin, että onko mä kiinnostunut Suosikin päätoimittajan, että onko mä miettinyt Suosikin päätoimittajan tehtävää, mä sanoin, että en oo. Ja sitten multa kysyttiin, että voisinko mä miettiä. Sitten mä sanoin, että no, mullahan on työpaikka ja tää on se mun logiikka. Että jos mulla kerta on töitä, niin miksi mä hakisin niitä? Et mulla ei ole niinku sitä sellaista, haluan uran siellä täällä tai tuolla, tai haluan pysyvän aseman siellä täällä tai tuolla. Se ei ole niinku mun tapa elää. Että sit siinä vaiheessa, kun mä olin käynyt useissa haastatteluissa siellä, niin sit mä rupesin huomaamaan, että kas vain, että en mä olisi ajatellut tätä asiaa, mutta kyllähän mä tämän päälle tajun aika paljon. Mä olen tosi paljon pyörinyt kuitenkin sen saman aihepiirin kimpussa jo vuosikausia. Ne eri suunnista, levyyhtiöstä, televisiosta, radiosta ja sitten kilpailijalla Demillä olin tehnyt myös hommia. Niin se tuntuukin sitten yhtäkkiä ihan loogiselta, että kyllähän mulla onkin jotain ehkä annettavaa tähän. Mutta ajatus siitä, että mä sementoisin itseni Nuorisolehden päätoimittajaksi, tuntui ihan sekopäiseltä. Et se oli se mun 5 vuotta, että eihän mä nyt Herran Jumala yli 40-vuotiaana täällä vielä pohdiskele, että mitä se Britney Spears tekee. Että se ei tuu menemään näin. Ja sitten toisaalta Kuvalehdillä olisi ollut velvollisuus tarjota mulle joku toinen tehtävä, joka olisi todennäköisesti ollut joku mystinen Ristikkolehden taittaja, tai en minä tiedä, mutta semmoinen, niin kuin mikä ei ole sit mun juttu ollenkaan, niin musta tuntui tosi hölmöltä ajatukselta, että jonkun muun pitäisi kantaa vastuun siitä, että mitä mä teen, koska palkkaa mä saan kuitenkin. Niin musta oli ihan loogista, että mä otan sen 5 vuoden pestin, ja silloinkin mua jo kiusattiin, että keski-ikäinen Katja Stoll suosikin päätoimittajaksi. Mä olin silloin 35.
Näin Katja Stoll. Kiitoksia Katja, terveisiä. Kiitos haastattelusta. Paljon juteltiin muuta, mutta tästä nämä päällimmäiset. Mutta Katja Stoll osui sitten aikaan päätoimittajana heti Jyrki Hämäläisen jälkeen, ja hänellä ei ollut Jyrki Hämäläisen urasuunnitelma. Jyrki Hämäläinen oli yli 30 vuotta ja Katja Suosilla 5 vuotta, mutta maailma oli kääntynyt tässä jo toiseen asentoon. Ja printtimedia, niin kuin yleisemminkin printtimedia, tuli vahvasti netin haastamaksi. Millä lailla tämä rupesi näkymään suosikin sisällössä? Mä katson Mikko Suo tässä lähinnä, kun sä oot näitä viime vuosienkin suosikkeja lukenut. Millä lailla suosikin sisällössä sitten rupesi tämä haaste näkymään, tämä netin tuoma haaste?
No itse asiassa kirjoittajaparini Laura kirjoitti tämän loppupätkän kirjasta, että mä oon toki lukenut sen, mutta mä en ole sen syvemmin perehtynyt tähän kuin mitä kirjassa on. Mutta siis onhan ne, mä olin itse asiassa kyllä itse jo alalla silloin, että jotain tästä muistan netin tulosta toimituksiin, lähinnä Ilta-Sanomiin, missä mä itse silloin työskentelin, mutta olihan ne mielenkiintoisia aikoja. Siinä tosiaan meni tavallaan aika monta vuotta, että se haki muotoaan, että millä tavalla ensinnäkin sinne nettiin pitää mennä, ja sitten ansaintalogiikka on sitten vielä ihan toinen kysymys. Tai oli, että sekin oli vissiin muutamaan kertaan siinä muuttunut, ja oli tosi kiinnostava lukea kyllä, mitä Laura noita sen ajan työntekijöitä oli haastatellut just siitä, että siellä oli siis oikein hyviäkin aikoja suosikin nettipresenssissä, jos ajatellaan sitä, että miten suosikki tavoitti nämä lukijat tai kohderyhmänsä, mutta sitten sen hyödyntäminen kaupallisesti oli ihan toinen kysymys, ja se kai siis ylipäätään koski koko alaa ehkä tuohon noina vuosina vielä, että se raha on alkanut tulla vasta myöhemmin.
Niin, se oli hyvin pioneeri media sitten, eikä sitä mainosta, että ei välttämättä edes uskonut, että netti nyt on jonkunlainen alusta, mitä kautta sitä esimerkiksi Coca-Colaa voisi myydä tai jotakin tällaista. Elina, sinä et enää ollut suosikissa siinä vaiheessa. Markku, sinäkään etkä ehkä.
No ei, mun tilaus päättyi joka aika aikaisemmin.
Mutta muistatteko te, minkälaisia tunteita suosikin päättyminen, loppuminen 2012 teissä synnytti? Synnyttikö se mitään tunteita?
Haikeutta tietenkin, ja sitten ne viimeiset vuodet olisi kyllä saanut mennä vähän toisella tapaa.
Sä olit pitkän aikaa, olitko yli vai ali 20 vuotta siinä, niissä haminoissa?
Mä olin tasan 20 Joo. vuotta.
Miksi suosikki tuli sulla päätökseen? Sä voit nyt tässä, meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin kerro, että mitä siellä viimeisenä aikoina oli siinä kaaressa sellaista, että sä ajattelet, että siinä olisi jotakin toisinkin voinut mennä?
No niin paljon kuin mä Jyrkiä rakastinkin, niin Jyrki tavallaan ei pysynyt enää siinä vauhdissa tai ei niin kuin kokenut niitä muutoksia. Et se alkoi jostain ihan apulannasta, että niin kuin jotenkin suhtautui torjuvasti. Et oli vähän liikaa, liian uutta, liian erilaista.
Et Elvis Kanteen tekniikka enää toiminut ihan vastaavalla teholla?
Ei. Ja sitten Jyrki ei niin kuin halunnut niitä uusia enää. Se ei niin kuin nähnyt niiden potentiaalia, ja me sitten turhauduttiin, ja sitten me lähdettiin koko toimitus pois.
Markku, miltä sinusta tuntui kuulla suosikin no, päättymisestä silloin aikoinaan? Siitä on no, yli 20 vuotta aikaa.
Joo, se on, sanotaanko näin, että mä olin jo niin kaukana sitten tästä suosikin loppuvaiheesta, koska Jyrkin kanssa oltiin jo, tehtiin ihan muita asioita ja tota, Jyrkihän oli myös itse niin kuin pois jo, että se ei siinä mielessä.
No, Jyrki Häväläinen kuoli 2008 vuonna itse asiassa. Joo. 4 vuotta ennen kuin hänen lehtensä.
Joo.
Mikko, mikä on sun päällimmäinen havaintosi suosikista, nyt kun sä oot sitä kirjaksi asti kirjoittanut yhdessä Laura Freemanin kanssa? Miten sä loppukaneettina ikään kuin kerrot meille kaikille, että minkälaista mediasta tässä sitten oli kyse?
No se oli semmoinen omanlaisensa ja tosi mielenkiintoinen parhaimmillaan ja niin kuin ehkä aikaisemminkin jo vähän sanoin, niin mun mielestä sisällöltään huomattavasti monipuolisempi kuin mikä ehkä semmoinen kuva tai käsitys jälkikäteen tästä niin kuin suosikista on, että siellä oli musiikillisesti, olkoonkin, että siellä oli tähtiä, niin löysin yhden black metal jutun 90-luvulta ja löysin Goa Transesta juttuja 90-luvulta ja kaikkea tämmöistä, että hyvinkin marginaalisia musiikki-ilmiöitä siellä käsiteltiin ainakin vähän ja sitten toisaalta oli nämä lääkäri- ja myös ammatinvalintapalstat ja muut.
Niin Ekisedästä vielä voisi, nyt mä annan, nyt Elina, sinä kerrot Ekisedästä, joka sai ilmeisesti noin 500 kirjettä viikossa.
Se sai ihan hirveästi. Joo.
Nyt jotakin päällimmäistä siitä ja sillä lähdetään ulos tästä ohjelmasta.
En mä tiedä. Ekisetä oli ihan mahtava. Oikea lääkäri otti vastaan Ruusulan kadulla ja kävi meiltä aina hakemassa kerran kuussa ne kirjevuoret. Ja niin se oli Dio Eki kerta kaikkiaan. Ihan huipputyyppi.
Erkki Helle. Kiitoksia tästä nostalgiamatkasta. Olisi varmaan jatkunut pitkäänkin, mutta nyt meillä tulee muut ohjelmat päälle, niin meidän täytyy lopettaa. Ainakin lähetys. Ehkä me jatketaan tässä studiossa vielä. Pidän sitä mahdollisena. Mutta kiitoksia osallistumisesta ja keskustelusta Mikko Matalar, joka olet kirjoittanut Kultaturbo suosikin tarinakirjan. Suosikin pitkäaikainen toimitussihteeri Elina Syrjä, kiitoksia.
Kiitos.
Toimittaja Viihteen monitoimimies Markku Veijalainen, kiitoksia.
Kiitos.
Insertissä esiintyneille Mauri Kunnakselle ja Katja Stoolille. Tämän ohjelman tekijöistä vähän tietoa, äänitarkkailijana Tuomas Vaukkonen tänään. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassala, joka oli apuna myös tämän ohjelman käsikirjoittamisessa. Ohjelma löytyy tovin kuluttua Yle Areenasta kaikkien muiden Kulttuuri Ykkösten jaksojen kerralla. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Miki Liukkosesta. Viime vuonna kuolleen kirjailijan elämästä on tehty dokumenttielokuva, jonka myötä hänen uransa vaikutustaan muistellaan. Leena Peltokangas toimittaa huomisen Kulttuuri Ykkösen. Nyt minä, Ville Talola, kiitän lämpimästi teitä kuulijoita seurasta. Meillä oli täällä erittäin suuri ilo olla kanssanne tämä iltapäivän hetki. Hyvää päivänjatkoa, kuulemisiin.